Croeso i'r Dewin Gosodiad Sain. Bydd y dewin hwn yn eich helpu i osod y lefelau optimwm ar gyfer eich microffon a'r seinyddion fel ei gilydd. Nawr, symudwch lithrydd y seinyddion tua'r dde er mwyn cynyddu'r uchder neu tua'r chwith er mwyn llaihau'r uchder. Mae'r animaeddiad hwn yn esbonio sut y gall person ifanc gael y gefnogaeth a'r help sydd ei hangen arnynt trwy gynllun addysg iechyd a gofal, neu gynllun aig yn fyr. Mae'r siop sy'n gwerthu'r trainers yn gwneud mwy o arian, ond hefyd mae angen iddi brynu mwy o drainers i fodloni galw'r cwsmeriaid. Felly, mae'r holl fusnesau sy'n ymwneud â gwneud y trainers yn gwneud mwy o arian hefyd. Cymerwch 3 mesuriad gyda'ch mesuriaeth briglif. Anadlwch yn ddwfn bob tro a chwythu mor galed ag y gallwch i mewn i'r geg. Gall cyswllt y nitrogen oxide, NOx, nwy, achosi problemau anadlu. Pa un o'r canlynol ddylai fod yn fesur rheoli cyntaf?